Laida ekspertai patarė pristato Lietuvos augalų apsaugos asociacija.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Kiekvienais metais Lietuvoje suklastuoto augalų apsaugos priemonių parduodama maždaug už 40 milijonų eurų. Ūkininkai naudojantys suklastuotus produktus ne tik teršia aplinką, bet rizikuoja savo ir kitų sveikata. Kaip atpažinti augalų apsaugos priemonių klastotes ir ar yra būdų apskritai, kaip apsisaugoti nuo jų patekimo į rinką, šiandien to klausiu savo pašnekovės. O laidoje dalyvauja Zita Varanavičienė, Lietuvos augalų apsaugos asociacijos direktorė. Sveiki. Na, kad būtų aišku, apie ką mes kalbam, kas yra tas ta augalų apsaugos, na, tie produktai, tos klastotės ir kuo jos skiriasi nuo originalių?
Visų pirma, tai augalų apsaugos produktai yra augalų vaistai. Tai yra priemonės skirtos kovai su ligom arba kenkėjais. O falsifikato sąvoka tiksliausiai apibrėžia įstatymas, augalų apsaugos įstatymas, kuris sako, kad tai yra tokie produktai, kurių kiekybinė ar kokybinė sudėtis netitinka registruoto produkto arba kilmės šalis, veikliosios medžiagos arba produkto kilmės šalis neta. Bet kalbant paprastai, tai yra neaiškios cheminės sudėties mišiniai, kurie yra parduodami kaip originalūs produktai.
Ar mes kalbam apie trašas, na kokie dažniausiai būna produktai, ar tai nebūtinai trašas yra?
Ne, mes šiandien kalbame apie augalų apsaugos produktus. Tai gal labiausiai žinoma visuomeniai pavadinimas pesticidai, tai mes kalbame apie šitą junginių grupę.
Kaip atpažinti tas klastotės? Įmanoma pačiam žmogui, nelabai nusimanančiam?
Geras klausimas, ir taip ir ne. Jeigu klastotė yra paženklinta etikete, kuri yra labai panaši į originalaus produkto etiketę, tai atpažinti gali arba to produkto ekspertas, žinantis kabliukus arba cheminė analizė, kuri jau kaip ant delno chromatogramose matosi visos sudedamosios dalys ir galima tą atpažinti. Bet situacija yra žymiai paprastesnė rinkoje, kai rinka pakliūna prastai supakuotos, net nepaženklintos arba paženklintos ne etikete, bet sutartiniai ženklais, tik tai produktai, tai tokius gali atpažinti ir eilinis vartotojas.
Na, kokie būtų jūsų praktiniai patarimai? Na, kaip atpažinti, į ką labiausiai atkreipti dėmesį ir suprasti, ar tai suklastotas produktas ar jau originalus?
Pirmiausia, tai reikia atkreipti dėmesį į pardavėją. Nepirkti nelegaliuose platinimo taškuose. Rizikinga vieta yra skelbimai, internetas, turgus, ten, kur cirkuliuoja grynieji pinigai. Grynieji prašymas pardavėjo atsiskaityti grynaisiais pinigais jau gali būti ženklas, kad jūs perkate nelegalų arba suklastotą produktą. Kitas labai svarbus elementas – pakuotė. Jeigu jūs naudojate tą produktą ne pirmus metus ir žinote, kaip turi atrodyti originali pakuotė, tai produktas supakuotas į laminuotą folijos maišelį, tai įtarkite, kad jūs perkate klastotę. Vėlgi mano minėta etiketė – tai yra cheminio mišinio pasas, joje yra visa reikalinga informacija. Ir jeigu etiketės nėra, arba yra parašyta tiesiog markerių, flamasterių, pavadinimo dalis, tai galite įtarti, kad tai aiškiausia klastotė. Arba kartais vartojami tokie sutartiniai ženklai, skaičiai, juostelės, sutartiniai žymėjimai. Tai irgi būkite atidus ir žinokite, kad greičiausiai jūs perkate klastotę.
Ar tos suklastotos augalų apsaugos priemonės, jos paprastai būna pigesnės ir dėl to žmonės susigundo?
Taip, dažniausiai jos būna pigesnės, 30% ir daugiau, priklausomai nuo to, kiek nelegalus pardavėjas investavo į to produkto apiforminimą ir pateikimą rinkai.
Tai didžiausia tikimybė yra nusipirkti suklastotą produktą arba turguje, arba internete, na, susigundžius 30% pigesnė akcija, jeigu galima pasakyti taip, ar ne?
Nebūtinai, nes mes kalbame ir apie smulkius vartotojus, apie sodininkus, kurie dažniausiai klastotės nusiperka galbūt turguose, bet kalbame ir apie stambesnius ūkininkus, kurie tą produkciją jiems yra atvežama į namus. Tai prekybos vieta nebūtinai yra apsprendžiantis faktorius. Kaip jau minėjau, grinuosius, jeigu yra atsiskaitimas grinaisiais, jeigu neišrašome sąskaitos faktūros arba faktūrose nurodoma kita junginių grupė, negu jūs perkate, tai tarkite, kad jūsų pardavėjas daro nelegalų sandorį ir jūs greičiausiai perkate klastotę.
Šiaip įdomu, modeliai, ar darėte tyrimus, na, žmonės tyčia perka klastotės, nes, kaip jūs sakėt, tai yra pigiau, ar dažnu atveju vis dėlto nusiperka nežinodami, kad tai yra suklastotas produktas?
Turbūt tokių tyrimų mes patys nesim darę ir man neteko skaityti, kad kitos valstybės atliktų tokius va, tyrimus, gal gera mintis, galbūt reiktų apie tai plačiau pagalvoti, bet kaip jau minėjau, jeigu tu perki visiškai nepaženklintą pakuotę arba teko matyti užrašytą vabalams arba vejai, net nenurodant cheminės medžiagos pavadinimo, tai tikrai vartotojas žino, kad jisai perka klastotę. Bet kaip ir sakėt, gundo mažesnė kaina, vis tiek galbūt yra šiek tiek veikliosios medžiagos, vieną kartą suveikia, kitą kartą gal blogiau suveikia, bet ką noriu pasakyti, kad viskas slypi detalėse. Ir jeigu prisimena istorinį įvykį Vietnamo karą, kuomet buvo naudoti herbicidai defoliuoti miškus ir matyti kariuomenės judėjimą, iš esmės tai buvo naudoti normalūs herbicidai, bet jų sintezės metu nebuvo išlaikyta temperatūra ir susidarė baisi priemaiša, dioksinai, kurie vertė žmonės kentėti ilgus dešimtmečius. Tai lygiai taip pat yra su nelegaliais produktais, niekas nesirūpina jų kokybę. Legalus verslas prieš išleidamas į rinką produktą atlieka kokybės vertinimą ir garantuoja, kad būtent šita partija yra kokybiška ir ją galima tiekti į rinką, ko nepasakysi apie nelegalius prekiautojus. Tai yra ir neišgrynintos medžiagos, ir įvairios priemaišos. Kartais net būna ne iki galo suformuluotas produktas, būna techninė medžiaga. Tai žmonės, pirkdami tokius produktus, tikrai labai rizikuoja.
Na, ko rizikuoja? Kas gali blogiausiai nutikti?
Pirmiausia, tai pažiūrėkim plačiau į tai. Tai yra intelektinės nuosavybės vagystė. Ir ar jūs perkate marškinėlius suklastotus ar sportbačius suklastotus, jūs esate intelektinės nuosavybės vagys. Bet jeigu jūs naudojate šitos grupės produktus, kurie patenka tiesiog į dirvožemį, į aplinką, kurių neįmanoma tiksliai apskaičiuoti dozės, rizikos mažinimo priemonių, neįmanoma nustatyti tos vadinamos karencijos, tai yra laikotarpio išlaukos laikotarpio iki derliaus nuėmimo, tai jūs kenkiate aplinkai, kenkiate vartotojui. Ir noriu priminti, kad šį rudenį, 20 metų rudenį, net keliose rajonuose, tai Kėdainių, Jonavos, Panevėžio, buvo pastebėti staiga sunykę rapsų pasėliai.
Nors ruduo buvo geras, ar ne?
Taip, ruduo buvo palankus, šilta, drėgna, gražiai sudygo ir staiga sunyko. Tai mes darom prielaidą, kad buvo naudotas labai nekokybiškas falsifikuotas herbicidas.
Ar tokiais atvejais, na, kažkaip nustatoma, kad ūkininkas vis dėlto naudoja nelegalų produktą ir nekokybišką produktą?
Žinot, mes nesame kontrolės įstaiga. Yra valstybės institucijos, kurios yra įgaliotas imti mėginius, siūsti į laboratorijas. Aišku, laboratorijas gali viską nustatyti.
Nepaisant to, jeigu tam pačiame ūkėje neranda, na, to produkto pakuočių, ar ne, įmanoma vis tiek iš dirvožemio nustatyti, kad
priklauso nuo cheminės medžiagos skilimo greičio, įmanoma nustatyti. Ir noriu pabrėžti, kad šių metų balandį Europos maisto saugos agentūra paskelbė tokią ataskaitą apie pesticidų likučius maiste. Ir mano galva, viena dalis yra skandalinga, tai yra likučiai ekologiniuose produktuose. Ir yra visa eilė veikliųjų medžiagų, kurios yra uždraustos naudoti ekologiniuose ūkiuose. Ir kaip labai tie tiksliai pažymė ataskaitos rengėjai, tai nėra foninė tarša. Kaip Lietuvoje dažnai teikiama, kad tai yra foninė tarša. Greičiausiai tai yra nelegalaus naudojimo atvejai. Tai aš neišskirčiau nei mėgėjų, hobi segmento, nei smulkesnių ar stambesnių ūkininkų, taip pat net ekologinių ūkių. Tai ūkiai kurie linkia naudoti nelegalius produktus, tie, kur cirkuliuoja daug grinųjų pinigų ir mažai sąžinės.
Dar tikriausiai reikėtų pabrėžti ir tai, kad na, tie, kurie naudoja nelegalius suklastotus augalų apsaugos produktus, na, rizikuoja ir tai, kad gali prarasti ES finansavimą ir tiesioginės išmokas, ar ne?
Taip, atvejai, kai yra nustatomas nelegalus produktų naudojimas ir jeigu atsakinga institucija šiuo atveju augalininkystės tarnyba praneša mokėjimo agentūrai, tai mokėjimo agentūra turi teisę sumažinti tiesioginės išmokas. Ir mes manytume, kad tai yra veiksminga priemonė ir jinai galėtų plačiau būti naudojama. Šiandien yra baudžiamas tas galutinis vartotojas, bet mes norėtume atkreipti dėmesį, kad šita nelegalia veikla falsifikuotų uždraustų produktų tiekimų į rinką užsima, sakyčiau, kriminalinės grupuotės. Ir Lietuvoje iki šiol klesti nebaudžiamumas. Tiesa, šią savaitę Seimas turbūt imsis svarstyti projektų. Tikėkime, kad jie bus priimti.
Mane iš tikrųjų labai nustebino faktas, ruošdamas laidai, radau tokį faktą, kad priekyba augalų apsaugos klastotėmis na, vykdo tos pačios nusikalstamos grupuotės, kaip jūs sakėt, ir pelnas yra lygiai toks pat, kaip na, iš priekybos narkotikais, ginklais ir žmonėmis, ar ne, tik tai vienu atveju tai yra baudžiama, kitu atveju nelabai. Ir tos baudos yra pakankamai juokingos, jeigu randa pas ūkininką, tai yra, priminkit, kokios baudos.
Baudžiama iki 60 eurų, jeigu tai yra pirmą kartą mažinama per pus, tai yra 30 eurų.
Įmanoma kažką padaryti, kad na, apsisaugot, kad į rinką, bent jau Lietuvos rinką, nepatektų tos klastotės. Ko reikia? Baudų didesnių?
Sakyčiau, baudos yra vienas iš elementų, viena iš priemonių, nes paklausa ir pasiūla yra du tarpusavį susiję dalykai. Tai mes galime mažinti pasiūlą. Tą daro valstybės institucijos, užsimdavos tiek sienų kontrolė, tiek naudojimo kontrolė. Ir labai svarbu mažinti paklausą, šviesti vartotojus, šviesti ūkininkus, nes iki šiol dar Lietuvoje labai daug tolerancijos yra intelektinių produktų vagystėms. Reikėtų suvokti, kad tiek žiūrint nelegalų filmą, tiek įsigijant falsifikuotą gaminį, tu esi intelektinės nuosavybės vagis pirmiausia, antra tai sugrįžta pačiai visuomeniai per nesumokėtus mokesčius, per nesukurtas darbo vietas, o kaip aš ir sakiau laidos pradžioje, kad kadangi šitie produktai naudojami aplinkoje, gamtoje, tai dar turi dar didesnį poveikį, todėl nepakantumas falsifikuotam produktam, visų pirma, turėtų ateiti tiek iš vartotojų, tiek iš pačių ūkininkų suvokimas, kad jie gali pažeisti savo darbo priemonę, dirvožemį.
Jūs minėjote vieną pavyzdį, kai buvo, na, praktiškai akivaizdu, ar ne, kai staiga nunyko pasėliai. Turite dar kitų pavyzdžių, kur, na, tikrai skaudžiai nukentėjo ūkininkas arba galų galėti patys vartotojai galutiniai, nes tikriausiai ir mes turėtumėm na, būti suinteresuoti tie vartotojai, kurie valgom bulves, morkas, nežinau, kad nepatektų ar ne į mūsų produktus.
Iš tiesų, iš Lietuvos tokio laboratoriškai patvirtinto atvejo negaliu papasakoti, bet yra atvejų Rumunijoje, kai sunyko kukurūzų pasėlis, Prancūzijoje, kai buvo kriaušių sodai sunaikinti. Tai noriu atkreipti ir klausytojų dėmesį, kad tai nėra vien Lietuvos problema. Šitas blogis yra įsikerojęs ir kitose ES valstybėse. Tik tiek, kad mes esame vieni iš lyderių šitoje srityje.
Ar mums tai gali atsiliepti, na, kaip vartotojam, ar ne? Gali tą nekokybišką medžiagą patekus į dirvą, paskui pereiti mums į maistą?
Kaip aš jau ir minėjau, kadangi nėra žinomas mišinio žinoma sudėtis, neaišku, kokios yra priemaišos, ar veikliosios medžiagos yra išgrynintos ar neišgrynintos, neaišku, kokios buvo sintezės sąlygos. Niekas negali pasakyti, kai naudojamas yra neištirtas mišinys. Priešingai, kai yra naudojamas legalus produktas, tam, kad jisai patektų į rinką visų pirma, atliekama virš 400 saugos tyrimų. O ir, kaip jau minėjau, kiekviena partija yra patikrinama, kad jos sintezės metu nebūtų įvykę kažkokių sutrikimų ir kad gamintas garantuotų, kad teikia į rinką kokybišką produktą. Bet, kaip minėjau, visa tai negalioja falsifikuotiems produktams. Tai vartotojas turėtų labai labai pagalvoti, nes vieną kartą sutaupimas gali sugrįžti bumerangu kitą kartą.
Ar turite skaičių apskritai, na, kiek į Lietuvą patenka tų suklastotų augalų apsaugos priemonių?
Žinot, tai yra nelegalus verslas, jie duomenų statistikai neteikia, mokesčių inspekcijai taip pat. Tai aš galiu pasiremti tik tai Europos intelektinio biuro duomenimis. Tai yra netiesioginių skaičiavimo būdu apskaičiuotas dydis, kuris apibrėžia nelegalią rinką. Tai yra maždaug, sakykime, nuo 18 iki 24% yra 15, yra 2017 metų duomenys, šiek tiek tie duomenys sviruoja, bet supraskime, kad jie yra apskaičiuoti matematiškai, išvestiniai rodikliai, tai grubiai tariant galima sakyti, kas penktas litras ar kilogramas Lietuvos laukuose yra klastotė.
Daug, skaičiai dideli iš tikrųjų. O yra žinoma, iš kur dažniausiai atkeliauja tos klastotės ir galų gale, na, kokiais keliais jie atkeliauja?
Taip, pati sintezė vykdoma Azijoje, dažniausiai Kinijoje, Indijoje, Pakistane. Tada dažniausiai jūriniais konteineriais arba netgi oro transportu patenka į Europos Sąjungos erdvę, aišku, kontrabandos keliu arba apeinant įstatymus. Tada nelegaliuose garažėliuose, fabrikėliuose ar panašiose vietose yra supakuojama į tokią pakuotę, kuri jau patenka pas galutinį vartotoją ir Europos Sąjungos vidinėmis per vidinės sienas, kuriuose yra mažesnė kontrolė, patenka į rinkas.
Na, tas skaičius iš tikrųjų nemažas, kaip sakėt, kas penktas litras, o kaip atrodom kitų šalių kontekste? Dideli mūsų skaičiai ar, na, daugiau mažiau panašus kaip ir visoje Europoje?
Pagal 2017 metų duomenis mes užimame garbingą penktą vietą. Paprastai mes konkuruojame su Bulgarija ir Rumunija dėl auksaiderių vietų, tai šį kartą mes juos esame aplenkę ir viršėme Europos Sąjungos vidurkį, o ypač šiaurės šalis labai stipriai.
Reikia ne tik sąmoningumo, bet ir tam tikrų įstatymų, ar ne? Manot, pasikeis situacija Lietuvoje ir kaip greitai galima būtų, na, pakeisti tai?
Aš esu optimistė ir manau, kad visuomenė keičiasi ir intelektinė vagystė tampa vagystė, kaip ir fizinio daikto vagystė, tai yra viena. Antra, viliuosi, kad Seimas bus ryštingas ir priims tuos projektus, kurie buvo apsvarstyti. Ir mes iš savo pusės kaip asociacija kalbame, stengiamės viešinti ir žinomus faktus, ir poveikį, ir kalbėti apie nežinomų mišinių poveikį tiek aplinkai, tiek žmonių sveikatai. Ir manau, kad tas toksai įdirbis vieną dieną duos rezultatų. Ir apskritai mūsų visuomenė keičiasi į gerąją pusę, tai manau, čia neišimtis.
Tai pabaigai apibendrinant ūkininkams, jeigu klausosi dabar mūsų, pabaigai trumpai, ką atkreipti dėmesį jau, kai pirksi produktus, augalų apsaugos priemonių produktus?
Tai labai trumpai, pirkti legaliose vietose, mokėti pavedimu su sąskaitom, žiūrėti, kas yra įrašoma tose sąskaitose, atkreipti dėmesį į etiketę.
Neužtenka užrašo vejai, ar ne?
Taip, tikrai neužtenka raudonos juostelės ar baltos juostelės ar fragmentų užrašyto markeriu ar flamasteriu. Etiketė turi būti nustatytos formos. Jeigu kyla klausimų, visada galite kreiptis į ekspertus, specialistus ir gauti patarimą. Aš galiu pasakyti, asociacija veikia pasitikėjimo telefonas 8-800-200-66. Anonimiškai galite skambinti ir pateikti informaciją.
Gali netgi pranešti, ar ne, jeigu radai rinkoje tokį produktą?
Taip, galite pasinaudoti tą galimybę skambinti, o jeigu reikia konsultacijos, tai telefonai mūsų yra vieši, asociacijos tinklapyje ir bendraukim.
Ką ačiū Jums už pokalbį, ačiū už įžvalgas. Primenu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, aiškinamės, kaip atpažinti augalų apsaugos priemonių klastotes ir apskritai ar yra būdų, kaip apsisaugoti nuo jų patekimo į rinką. O laidoje dalyvavo Lietuvos augalų apsaugos asociacijos direktorė Zita Varanavičienė. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū Jums.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida Ekspertai patarė pristato Lietuvos augalų apsaugos asociacija.